φυρίζει φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα, για σου περηφανή για θάνατ' εργατιά. Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα, για σου περηφανή για θάνατ' εργατιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Απόψε λοιπόν, άλλη μια Δευτέρα που ταλαιπωρώ τον Άρη, που είναι στον ήχο και σας καλησπέριζει και αυτός, που του αλλάζω τα τραγούδια τελευταία στιγμή και μου κάνει τα χατήρια. Και μαζί μου είναι και ο Δημήτρης ο Σιάτρας, το παρασκήνιο, να διορθώνει τα σαρδάμ και να με ψυχαγωγεί. Τον ακούτε, έχει βροντερή φωνή, στεντόρια. Και εγώ να προσπαθήσω να ψυχαγωγήσω εσάς. Νομίζω ότι μάλλον έχουμε έτσι ένα handicap με το απόψινό θέμα όσον αφορά την ψυχαγωγία. Μάλλον θα το ευχαριστηθείτε, γιατί η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ποιητή της Ρωμιοσύνης και της Οικουμένης, το Γιάννη Ρίτσο, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, που έφυγε από τη ζωή, μας άφησε στις 11 Νοέμβρη του 1990. Κατευθείαν θα μπούμε στο θέμα μας. Άλλωστε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξανακάνει μια εκπομπή αφιερωμένη στο Ρίτσο, αλλά τότε είχα προσπαθήσει να μείνω στα μελοποιημένα ποιήματά του κυρίως και όχι σε αυτό που έντεχνα, σκόπιμα, αλλά όχι αποτελεσματικά προσπαθεί η αστική τάξη να κάνει στον Ρίτσο, όπως και σε άλλους κομμουνιστές ποιητές, να τους αποκόψει από αυτή την ιδιότητα και από την πολιτική τους θέση και κοσμοθεωρία. Θα το τεκμηριώσουμε. Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου αποτελεί οδηγό μάχης για τη ζωή, όπλο και σημαία στα χέρια του λαού, στον αγώνα του για το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας. Όπως έγραψε απευθυνόμενος στους συναδέλφους του στο ποίημα του «Το χρέος των ποιητών». Ένας ποιητής δίνει παρόν στο πρώτο κάλεσμα της εποχής του. Αλλιώς θα μείνουν τα τραγούδια μας πάνω από τις σκάλες των αιώνων, τα ρηχευμένα, ωραία και ανώφελα πουλιά. Το ποιητικό ταλέντο του Γιάννη Ρίτσου είναι αναμφισβήτητο. Σε αυτό έχουν προσυπογράψει με ενθουσιασμό οι πιο πρικισμένοι εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών στη χώρα μας και έξω από αυτή. Από τον Κωστή Παλαμά, που διαβάζοντας το τραγούδι της αδελφής μου, απάντησε εντυπωσιασμένος με την πασίγνωστη φράση «Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις», ως τον Λουί Αραγκόν, που τον αποκάλεσε το μεγαλύτερο ζώντα ποιητή, τον Αζίμ Χικμέτ, τον Πάπλο Νερούντα, τον Πικάσο και άλλους πολλούς. Για τον ίδιο όμως, οι μόνες περγαμηνές του ήταν τρεις λέξεις: «Μακρόνισος», «Γιάρος» και «Λέρος». Το πιο όμορφο ποίημα του ήταν τα αποτυπώματά του στα αρχεία της ασφάλειας Αθηνών. Το πιο ωραίο τραγούδι του ήταν πως για μια ολόκληρη ζωή, από τα 25 του χρόνια, αγωνιζόταν για το δίκαιο και τη λευτεριά μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και πράγματι έτσι είναι, αν αναλογιστεί κανείς, ότι δεν είναι δά και πολλοί εκείνοι που, όπως αυτός, αντιμετώπισαν όλες τις θύελλες, τις δοκιμασίες και τα αναποδογυρίσματα του 20ου αιώνα με τη στερεότητα και την αντοχή του θαλασσοδαρμένου βράχου της Μονεμβασιάς. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή ο κομμουνιστής Ρίτσος ένιωσε κατάσαρκα και κατάβαθα το θρίαμβο του ανθρώπου που κρατημένος από το ιδανικό του κατορθώνει να υπερνικά τον πόνο, την απογοήτευση και το φόβο του θανάτου. Μόνο γι' αυτό η ποίησή του είναι το πιο τρανό, το πιο πλατή, το πιο βαθύ τραγούδι πίστης στον άνθρωπο και την κοινωνική του απελευθέρωση. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις.
Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Να τη πετιέται, να τη πετιέται, να τη, να τη, να τη πετιέται. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου. Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τύλου.
Να τη πετιέται από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει.
Τα χέρια μας μείναν γυμνά. Τα χέρια μας χιλιάδες φορές τρίφτηκαν στο αξούριστο σαγόνι του αγέρα. Χιλιάδες φορές γαντζωθήκανε στο σειρματόπλεγμα. Χιλιάδες φορές άγγιξαν τα παγωμένα κάγκελα του θανάτου. Τα χέρια μας μείναν γυμνά. Μάθανε τη δουλειά, τη σιωπή, το σημάδι. Ανεβοκατεβάσανε μύριες φορές το σιδερένιο κόκορα του θυμού. Κόψαν και ξανάκοψαν με ένα σουγιά το καρβέλι της υπομονής. Χτύπησαν κατά κούτελα τον τοίχο και τη νύχτα. Τώρα τα χέρια μας κάθονται ολόγυμνα πάνω στα γόνατά μας. Όπως κάθεται ο ήλιος πάνω στο βουνό, όπως κάθεται το βουνό πάνω στη θάλασσα, όπως κάθεται η καρδιά του συντρόφου πάνω στην πίστη της. Τούτα είναι τα χέρια των κομμουνιστών. Όταν σου σφίγγουν το χέρι, ξέρεις πως όλες οι πρωτεύουσες ηλεκτροφωτίζονται πίσω από τη νύχτα. Όταν σηκώνουν τους κουβάδες το θαλασσινό νερό ίσα τον ανήφορο, ξέρεις πως το αύριο και ο ήλιος και η θάλασσα είναι του χεριού τους. Ξέρεις πως το χοντρό τσουβάλι με τις πέτρες γίνεται ανάλαφρο στα χέρια τους, γιατί πάντοτε πιότερο από το μισό βάρος το σηκώνει η λευτεριά. Τούτα είναι τα χέρια των συντρόφων, γυμνά χέρια. Μέσα στη φούχτα τους εσβήστηκε η γραμμή της τύχης. Στη φούχτα τους κρατάνε την τύχη του κόσμου. Είναι τα χέρια των κομμουνιστών. Αυτά έγραφε στη Μακρόνησο το 1950. Τέτοιου είδους όμως ποίηματα, βόλια στην ακατάπαυστη μάχη με την αδικία, υπαγορευμένα από τη συνείδησή του και όχι, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, από κομματική εντολή, που ο Ρίτσος ποτέ στην ποιητική του διαδρομή δεν τα εγκατέλειψε, φαίνεται πως ακόμα και στις μέρες μας γίνονται πολύ ενοχλητικά. Μια νέα λογοκρισία, επιδέξια και εκλεπτισμένη στα μέτρα της καθώς πρεπισμένης ομότητας των καιρών τους έχει επιβληθεί. Γιατί είναι τάχα απλοϊκά, μονοδιάστατα, συνθηματολογικά, ψεύτικα, αισιόδοξα και ανεπίκαιρα. Ο Ρίτσος με την οξυμένη διορατικότητα του μεγάλου δημιουργού σε πολλά ποιηματά του, όπως στο εξαίσιο «Ο Ηρακλής και εμείς», έχει δώσει την απάντηση. Κι αν αδέξιοι σας φανούν μια μέρα οι στίχοι μας, θυμηθείτε μονάχα πως γραφτήκαν κάτω από τη μύτη των φρουρών και με τη λόγχη πάντα στο πλευρό μας. Κι ούτε χρειάζονται δικαιολογίες. Πάρτε τους γυμνούς, έτσι όπως είναι. Πιότερα ο Θουδκηδίδης ως στεγνός θα σας πει από τον περίτεχνο Ξενοφόντα. Για την πρακτική χρησιμότητα τέτοιων αποκαλούμενων κατά παραγγελία πολιτικών ποιημάτων, αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι η παράνομη φυγάδευσή τους από το κόμμα στο εξωτερικό, όπως έγινε με ένα άλλο χοντροκομμένο και απελέκητο ποίημα, χωριάτη, όπως το αποκαλεί ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος, το συγκλονιστικό γράμμα στο Ζολιό Κιουρί, γραμμένο στον Αϊστράτη, σαν κάλεσμα προς όλους τους κομμουνιστές διανοούμενους και καλλιτέχνες για αλληλεγγύη στους εξόριστους, έγιναν η αφορμή για να φουντώσει η παγκόσμια κατακραυγή κατά των εφιαλτικών στρατοπέδων που οδήγησε τελικά στο κλείσιμο της Μακρονήσου και του Αϊστράτη. Όσο για την ποιητική τους αξία, αυτή καταγράφεται στους παλμούς της καρδιάς του λαού, που τα τραγούδησε σαν εθνικό ύμνο, όπως το ανεπανάληπτο δοξαστικό στην εργατική τάξη, τον επιτάφιο, και αναγνωρίζεται στα σκυρτήματα που εξακολουθούν να προκαλούν σε όσους μπορούν μέσα στο σκοτάδι να ακούν τα βήματα του επερχόμενου. Η Γερόντι, από την Κατάντα για τη Μακρόνησο.
Κάθε τόσο, μας έρχονται καινούριες καραβιές Γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λιγνή Γερόντι, χοντροκόκαλη, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο, πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθελιάσει με τα ελάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και γυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δασκελώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων, και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα. Τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις μπαρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Του τη Γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετού τυχώσαν την καρδιά του στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων γκώντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Τα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό.
Αν κρίνω από την αντίδραση του Δημήτρη του Σιάντρα, και εσείς καλά πρέπει να περνάτε, τον έχουμε καθυλώσει με τις μουσικές και με τους λόγους που δεν είναι δικοί μας, δεν τα σκεφτήκαμε εμείς. Ωστόσο, παρακολουθούμε συνέδρια, κριτικές και σας τα μεταφέρουμε, γιατί είναι και δική μας άποψη από τη δική μας κοσμοθεωρία και ματιά. Αν λοιπόν κανείς, αν όμως μάλλον κάποιος απορρίψει αυτό το κομμάτι της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου, όπου τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη, αν με άλλα λόγια αγνοήσει και προσπεράσει το μόνο σεμνό, σιωπηλό και τελειωμένο λόγο του ποιητή, την πράξη του, να γίνει και να παραμείνει σε όλη του τη ζωή κομμουνιστής, τότε δεν έχει ελπίδα να κατανοήσει ούτε το υπόλοιπο έργο του. Γιατί τα περισσότερα σύνθετα και όρημα ποίηματά του δεν είναι παρά η συνέχεια και η ολοκλήρωση των πιο άμεσων, μέσα από διαδικασίες γενίκευσης και καλλιτεχνικής σύνθεσης της θεωρητικής γνώσης και των βιωμάτων του στο ανώτερο καθολικό φιλοσοφικό επίπεδο του διαλεκτικού υλισμού. Και για τον ίδιο ισχύουν όσα γράφει για τον Μαγιακόφσκι στα μελετήματά του. Το κύρος του αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της αξίας της κοινωνικής ποίησης και ένα αποστομητικό επιχείρημα των προοδευτικών ποιητών όλου του κόσμου έναντι των δύσπιστων, των ταλαντευόμενων των αναποφάσιστων ή των αμήλικτων αρνητών που αμφισβητούν κατά βάση τη δυνατότητα να ύπαρξης μιας καθαρά κοινωνικής, ιδεολογικής και ακόμη περισσότερο κομματικής ποίησης. Και πώς θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε το έργο σε αξίες ιδεολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, εμπειρικές, όταν το ίδιο το έργο είναι μια ενότητα όλων αυτών των στοιχείων? Έτσι γράφει ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος. Ας μη βεβηλώνουμε λοιπόν και ας μη γινόμαστε ιερόσιλοι προσπάθοντας να τον αποκόψουμε από αυτό που πίστευε. Η ενιαία κοσμοθεωρητική και βιοθεωρητική θέση του Ρίτσου απέναντι στη ζωή, τόσο στα κοινωνικά ιστορικά όσο και στα αποκαλούμενα υπαρξιακά, δηλαδή στα διαχρονικά φανερώματά της, όπως ο φόβος του θανάτου και της φθοράς, ο έρωτας, η έλλειψη της απόλυτης ελευθερίας, είναι η ειδοποιός του διαφορά με άλλους αξιόλογους ποιητές του καιρού του. Όποιοι αποσιωπούν ή αμφισβητούν την ενότητα της ζωής και της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου με το να παρουσιάζουν τον ποιητή με τα πολλών επένων και άφθονου εκλεκτικισμού, διχοτομημένο, ασταθή και παραδομένο στη διαρκή ταλάντωση του εκκρεμούς, συνειδητά ή ασυνείδητα επιχειρούν να μειώσουν το μέγεθός του. Γιατί όπως ο ίδιος έγραφε, το ιδεολογικό υπόβαθρο της τέχνης, το κοινωνικό και ηθικό, αν δεν είναι ο πρώτος λόγος της αξίας της, είναι ωστόσο ο τελικός. Αν ήθελε, για να αποκτήσει τα παράσημα και τις τιμές της εξουσίας, συγγνώμη, να απαρνηθεί την ελιστική διαλεκτική και να πετάξει στη σφαίρα της μεταφυσικής, της εγελιανής διαλεκτικής, της θρησκείας ή να κλειστεί στο μοναχικό και αδιέξοδο υπαρξιακό του κόσμου, τότε δεν θα χρειαζόταν να υποστεί τόσες διώξεις και μαρτύρια, ώσπου να επιβληθεί. Όπως ο ίδιος λέει στο ποίημα του «Η πύλη», «Αν ήθελα να σφαντάξω, μπορούσα να πετάξω. Ξέρω καλά τα μυστικά των πουλιών, όπως και τη σιωπή. Προτίμησα τη γη. Κάθουμε κατάχαμα στο ζεστό χώμα. Μοιράζομαι τη μοίρα τους, νοή των αδικημένων. Την παλεύω. Είπα ναι και κόκκινο. Όπου έπρεπε, είπα όχι στους άλλους και σε μένα. Έχω τη λαδωμένη τραγιάσκια του Λένιν, μια οδοντόβουρτσα, μια τσατσάρα. Φτιάχνω στα μια τσουκάλια γαλμάτια με αργυλόχωμα. Φτιάχνω με λιγαριά και καλά μικαλάθια για τα αυγά και τα μήλα. Φτιάχνω ποίηματα για μικρούς και μεγάλους, πεθαμένους και αγέννητους. Και να, αδερφέ μου, Λεοντής. Μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη.
Ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
Για τον Γιάννη Ρίτσο, ολόκληρη ζωή, ολόκληρη ιστορία της ανθρωπότητας, όπως έλεγε, δεν είναι κύκλος. Μια μάταιη και δίχως νόημα επανάληψη λαθών και αποτυχιών, αλλά μια συνέχεια σε υψηλότερο κάθε φορά επίπεδο. Μια σπήρα, μια ανερχόμενη, ανελισσόμενη σπήρα, όλο και πιο πάνω, όλο και πιο πάνω, που δεν έχει τέλος. Αυτή η ιστορία της ανθρωπότητας, σύμφωνα με το Ρίτσο, γράφεται στις σπουδαίες τις στιγμές και από εκείνους τους συνηθισμένους ανθρώπους, που όμως με τις πράξεις τους καταφέρνουν τελικά να εκπροσωπούν τα μεγάλα συμφέροντα της κάθε εποχής. Έτσι, οι αρχαίοι μυθολογικοί ήρωες, οι ήρωες του 21, συγχωνεύονται και ξαναζωντανεύουν στα πρόσωπα των σύγχρονων ήρωων, που από γενιά σε γενιά κληρονομούν τα υψηλότερα ιδεώδη της διαθήκης των προγόνων τους και κουβαλούν το σπέρμα των νέων, ακόμη ανώτερων χαρακτηριστικών της ιστορίας του μέλλοντος. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, γιατί από τη θυσία τους δεν αντλούμε μόνο τη δύναμη του χρέους να συνεχίσουμε και να δικαιώσουμε τον αγώνα τους, αλλά και την πείρα και την γνώση αυτών που πρέπει να αποφύγουμε για να επιχειρήσουμε πιο αποτελεσματικά την πραγμάτωση του ιδανικού μας. «Όταν σφίγγουν το χέρι», 1966. Η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, η πρώτη εκτέλεση, αυτή θα ακούσουμε, του Γρηγόρη Πιθηκότση.
«Όταν σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο, ο είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό κελδό φεύγει μέσα από τα άγρια γένια. Ένα μικρό κελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, βεσημές, βεσημές και με τα πουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει. πάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά. Την ανηφόρα, τη ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά. Τη ζωή τραβάει την ανηφόρα, τη ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες, με σημαίες και με τα πουρλά.
Σε ένα σχετικά πρώιμο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, το όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, αναφέρεται ο παρακάτω στίχος που θα σας διαβάσω σαν προάγγελος για τη μεταγενέστερη σύνθεση της τέταρτης διάστασης με τον τίτλο «Το νεκρό σπίτι» που συμβολίζει τον παλιό κόσμο. «Δεν το ξέρεις τάχα πως κι αν πέσει το σπίτι θα μείνει το φως να μας δείξει να χτίσουμε σε ένα καλύτερο σχέδιο το καινούριο μας σπίτι». Αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς και καθόλου επιπόλαιης αυτοπεποίθησης που του εμπνέει η γνώση των καθολικών νομοτελειών της ζωής είναι και ο στίχος «Αν τίποτα άλλο δεν κερδίσαμε, μάθαμε τουλάχιστον πως αύριο θα συναντηθούμε». Πως δηλαδή, ό,τι κι αν έγινε και ό,τι κι αν γίνει, θα έρθει σίγουρα εκείνη η ώρα της πανανθρώπινης αδελφοσύνης που κάθε ταξικός, φιλετικός, γεωγραφικός, πνευματικός διαχωρισμός θα καταργηθεί και θα εκπληρωθεί, όπως αλλού γράφει, το πανάρχαιο ανθρώπινο όνειρο για μια ειρηνική και δημιουργική αταξική κοινωνία, επιστημονικά πια στηριγμένο και ασφαλισμένο. Ο δε άνθρωπος θα απελευθερωθεί από τις έννοιες του μόνο αν μπορέσει να αφουγκραστεί το βηματισμό της ιστορίας και να συντονιστεί με αυτόν. Γιατί, αν είναι ο θάνατος, πάντοτε δεύτερος είναι. Η λευτεριά πάντοτε είναι πρώτη. Αυτά τα κόκκινα σημάδια.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι κι απ' το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα κάγκελα είναι οι φωνές το παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάμπο με στάχια και το ψωμί στο τραπέζι το φτωχό. Μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια σου.
Κίνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Κίνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου. γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Το τσιγάρο κομμένο στη μέση, γυρίζει από στόμα σε στόμα.
Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Χαμογελάμε. Τα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα.
Στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου γίνεται φανερό πως η κατάδυση στον εξωτερικό και μαζί στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου ξεκινά από την πρόθεση του ποιητή η συμμετοχή μας στην ιστορική πραγματικότητα, στα κοινωνικά ενδιαφέροντα και προβλήματα να γίνει πιο αποφασιστική, πιο ουσιαστική και καθολική. Όπως ταιριάζει στην καθολικότητα της κοσμοθεωρίας του και του νέου ανθρωπισμού που φέρνει η κομμουνιστική ιδεολογία. Έναν ανθρωπισμό που χωρά όλο το γιγάντιο πλέγμα των λαϊκών συμφερόντων από τα πιο φανερά κοινωνικά ως τα πιο μύχια και κρυφά. Άλλωστε, σαν ποιητικός εκπρόσωπος της πρωτοπόρας τάξης στην πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής, δεν μπορεί παρά να εκφράζει τα πιο προχωρημένα ιδανικά της εποχής, που είναι τα ιδανικά της ίδιας της ανθρωπότητας. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Έτσι και οι λέξεις του παίρνουν και αυτές περιεχόμενο καθολικό. Θάνατος δεν είναι μόνο ο φυσικός, αλλά και ο κοινωνικός, ο ψυχικός, ο ηθικός. Έρωτας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ανθρώπινο αίσθημα, αλλά η κινητήρια δύναμη της δημιουργίας. Το πάθος και η αγάπη για κάθε τι όμορφο στη φύση και τη ζωή. Και πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να χαριστείς για να κερδίσεις. Λόγος είναι το αντίθετο της σιωπής, της απόδρασης από τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και η γνώση, γιατί όπως γράφει, αν δεν το πω, δεν το έχω. Λευτεριά είναι η απελευθέρωση από κάθε είδους καταναγκασμό, κοινωνικό, φυσικό και ψυχικό. Ποίηση είναι η ανθρώπινη δημιουργία που μάχεται με κάθε είδους ανασταλτική δύναμη. Μικρός λαός και πολεμά.
Μικρός λαός και πολεμά, δίχως παντεγιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι, κατά τη γλώσσα του κράτη, τους βόγκους και τα ζήτω, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παντεγιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το και το τραγούδι
Το σπουδαιότερο όμως είναι πως όλα αυτά τα συστατικά της ποίησης του Ρίτσου και προπαντός η αντιφατικότητα των συναισθημάτων και των καταστάσεων συνηγορούν σε ένα βαθύτερο διαλεκτικό ρεαλισμό που τίποτα το ανθρώπινο δεν παραγνωρίζει και συνεργάζονται αρμονικά για ένα σκοπό, να βαθύνουν τη γνώση μας και ταυτόχρονα να οξύνουν την ευαισθησία μας, ώστε να μην καλλιεργήσουν ένα καθολικό αισθητήριο και κριτήριο που θα μας βοηθά όχι μόνο να αναγνωρίζουμε την αδικία και την ασκήμια, αλλά και να μην αντέχουμε να υποκύψουμε σε αυτή, ακόμη και αν το τίμημα είναι ο θάνατος. Με άλλα λόγια, η τέχνη του Ρίτσου κατορθώνει να διαπλάθει ανθρώπους ικανούς να κατανοούν την κίνηση και τη συνέχεια της ζωής και μαζί ανίκανους να πορευτούν σκυφτοί και συμβιβασμένοι μέσα σε αυτή. Ανθρώπους ανήμπορους όπως και εκείνος να περπατήσουν με κομμένα τα γόνατα της ψυχής τους. Έτσι που τελικά να δημιουργεί δημιουργούς της νέας και απαλλαγμένης από την παλιά δυστυχία ζωής. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά αληθινός σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούτε, το Γιάννη Ρίτσο τον φοβήθηκαν και τον φοβούνται στρατηγοί, δικτάτορες, βασιλιάδες και όλοι οι φρουροί και οι προσκυνημένοι του ξεπεσμένου αστικού κόσμου. Παρότι δεν είχε στην κολότσεπη μπιστόλη, πάρεξε ένα τρεμάμενο χαμόγελο μπροστά στο θαύμα του κόσμου που ετοιμάζουν οι πραγματικοί επαναστάτες. Πρωτοπόρος, όσο και η εργατική τάξη που τον προορισμό της ζέστανε στον κόρφο της τέχνης του. Ανεξάντλητος, όσο η θάλασσα και η ζωή. Ακούραστος εργάτης του λόγου, όσο και της επανάστασης. Ασυμβίβαστος, όσο ο άνθρωπος που ξέρει το νόημα της ζωής. Φωτεινός, όσο το κόκκινο, που από κανέναν δεν δανείστηκε. Το δικό του αίμα είναι. Ακλόνητος, όσο το πρέπει του σήμερα που ασπάστηκε. Ανθρώπινος, όσο το χέρι που πιάνει ένα άλλο χέρι. Μα πάνω απ' όλα, ευαίσθητος και γι' αυτό δυνατός. Στο όνομά του αντιχάει ακέραιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με τα βουνά του μεγαλείου και της λεβεντιάς, με τα μεγάλα ιδανικά και τις πρωτοπόρες ιδέες, με τις πίκρες και τις ανησυχίες, αλλά και την ακατανίκητη πίστη σε ένα ευτυχισμένο μέλλον και στη δύναμη του λαού που θα το επιβάλλει. Στο όνομά του αντιχάει ακέραιο το Κομμουνιστικό Κόμμα του κόσμου, το λαμπρό μέλλον της πανανθρώπινης συνάντησης. Γι' αυτό ξέρουμε πως ο ίσκιος του θα μείνει πάντα πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο. Το ξέρουμε. Ξελασπώστε το μέλλον. Γιάννης Ρίτσος και Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη.
Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του, έτσι είναι το σκέτο. Ναι, ναι, στα μέτωπα με βολές πολύ πολύ. Της φαμίλιας του σπιτικού η επίθεση για μας μικρότερη απειλή δεν είναι διόλου. Το μέλλον δεν θα πω μονάχο του, έτσι με το πω, αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς. Απήχια κομψωμό λέει σε καλό σκέψου σημάδεψε και τράβα βήματα, τα βήματα έστω και πάνω σε μικρό ζητήματα. Το μέλλον δεν
στο σπίτι, στο τράπεζα και μπρος στη σχέση, στη φαμίλια, στην καθημερινή ρουτίνα. Το μέλλον δεν θα έρθει από μονάχο του, έτσι είναι το σκέτο. Μόλε αραπάξε το απ' την ουρά του πιονιέργεσης. Το μέλλον δε θα έρθει από μονάχο του, έτσι είναι το σκέτο. Ω, αν δεν πάρουμε μέτρα γέννης. Από τα φράγια των ψωμών.
Τραγουδάμε κι εμείς μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη. Μας πιάσατε στα βράσα. Καλύτερα που δεν μας ακούσατε. Ο Γιάννης Ρίτσος με το έμφυτο ταλέντο του συνέβαλε στην κάθαρση, με συγχωρείτε, από κάθε είδους συκοφαντία και στενό μυαλή μηχανιστική αντίληψη της έννοιας στρατευμένος κομμουνιστής καλλιτέχνης, στρατευμένη ποίηση, στρατευμένη τέχνη. Ο Ρίτσος κατάφερε μέσα από την τέχνη του αυτό που λέει στην ποιητική σύνθεσή του με τον αλληγορικό τίτλο «Φρικτορία», γραμμένη μεταξύ του 1977 και 1978. Οι φρικτορίες, όπως μάθαμε κι εμείς, ψάχνοντας και διαβάζοντας, και για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν ένα σύστημα με πυρσούς που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για να εκπέμπουν μηνύματα μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας, κάπως έτσι όπως σήμερα δηλαδή. Γράφει λοιπόν ο Ρίτσος στη Φρικτορία. «Στο γύρισμα του χρόνου θα με βρίσκετε σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σας. Έχω γεμίσει με έπιπλα, με φώτα και με πίνακες στα σπίτια σας και το κεφάλι σας με νύγματα και ιδέες. Όποιο χαλίκι και αν ανεβάστε από το βυθό, θα σας πει μια δική μου και δική σας ιστορία. Και το μερμήγκι τα ανέβασα στο μύθο με ένα στέμα κουκί καλαμπόκι. Και δίδαξα στο τζιτζίκι ένα τραγούδι πέρα από το ξερό πετσί του. Γυμνός στις χειρότερες νύχτες, τυχοκολούσα μεγάλα προγράμματα του φιλμ «Ο λαός σ' όλο το μέλλον». Και όπου περίσευαν οι δυσκολίες, ψιθύριζα «Σύντροφε» και προχωρούσα. Και έλεγα πάλι «Σύντροφε», για να θυμίζω στον καθένα τον κόσμο. Και πήρα μπράτσο το μεγαλύτερο όνειρο, με ένα στίχο πάντα στα χείλη. Κι ήταν μαζί και τα παιδιά μας, με τα κόκκινα πουλόβερ. Να μείνουμε έτσι όμως στο θέμα μας και να σκεφτείτε εσείς ποια είναι η γνώμη σας για τη σονάτα του Σεληνόφωτος. Είναι στρατευμένη ποίηση, όπως για παράδειγμα «Οι γειτονιές του κόσμου», «Το καπνισμένο τσουκάλι», «Η καντάτα για τη Μακρόνισο» ή ελεύθερη, απαλλαγμένη από πολιτικο-ιδεολογικές δεσμεύσεις ποίηση, όπως υποστηρίζει η αστική και η οπορτουνιστική κριτική. Αστεία πράγματα θα σκεφτεί κάθε λογικός άνθρωπος. Είναι δυνατόν ένας ποιητής που με λόγο και πράξη έμεινε σε όλη του τη ζωή σταθερός στα κομμουνιστικά ιδανικά, να απομονώνει ένα μεγάλο μέρος της ποιητικής δημιουργία του από την κοσμοθεωρία του? Κι όμως, αυτή η παραμορφωτική ερμηνεία του Ρίτσου τον συνοδεύει ως τις μέρες μας, γεγονός που καθόλου βέβαια μας εκπλήσει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ο Ρίτσος είναι πολύ μεγάλος για να αποσιωπηθεί από την άρχουσα τάξη, άρα η μόνη λύση είναι να αποπολιτικοποιηθεί, να αποστρατευτεί. Ένας σημαντικός αριθμός λοιπόν μελετητών του Ρίτσου τον παρουσιάζει ούτε λίγο ούτε πολύ σαν διχασμένη και διαρκώς ταλαντευόμενη προσωπικότητα. Από εδώ ο ποιητής Ρίτσος, ωραίος, σπουδαίος, μεγάλος, γιατί ασχολείται με τα θέματα του αιώνιου ανθρώπου, τα υπαρξιακά, όπως η φθορά, ο θάνατος, ο έρωτας, υπακούοντας τα εσωτερικά του και μόνο οράματα. Και από εκεί ο απλοϊκός, μονοδιάστατος, παροχημένος, κομματικός Ρίτσος της κοινωνικοπολιτικής στιχουργίας του, που παρά την ποιητική της κάλυψη δεν είναι ποιήση. Είναι δήθεν ποιήση, σύμφωνα με όσα διδάσκει και ο θεμελιωτής της αστικής αισθητικής, Μπενεντέντο Κρότσε. τις γειτονιές του κόσμου θα ακούσουμε εμείς, εκεί που ζει ο Ρίτσος.
Νάτες και πάλι οι σημαίες της Κεσαριανής. Νάτες οι γειτονιές κατηφορίζοντας τον Παναθηναϊκό. Βήματα, βήματα, βήματα σαν τις άλπιγγες της δικαιοσύνης. Βήματα σαν τα τύμπανα της ελπίδας. Είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι. Βήματα που βαδίζουν σίγουρα στο μέλλον. Καρφωμένο στο διάστημα. Οι τζαμαρίες αντιγράφουν την παρέλαση. Ετούτες οι φωνές θα μείνουν τυπωμένες στην πρόσωψη της ιστορίας. Ένας δεν έχει χέρια. Του φυτρώνουν φτερά. Ένας πηδάει τη μάντρα. Τα λεωφορεία σταμάτησαν μπρος σε ένα τείχος από ζήτο. Τρέχουνε τα καρότσια των ανάπηρων στριμωγμένα από τα ζήτο. Η ευτυχία λοιπόν δεν είναι παραμύθι. Περπατάτε.
Αποστοματική απάντηση στην αντίληψη ότι η τέχνη είναι προορισμένη να πραγματεύεται τα αιώνια και αμετάβλητα, αναβλύζοντας αποκλειστικά από τον εσωτερικό κόσμο του καλλιτέχνη, είχε δώσει ο Μπρέχτ, που έγραφε ότι αν ο καλλιτέχνης ψάξει καλά την πηγή των αιωνόβιων ορμών του, θα διαπιστώσει ότι πολλές από αυτές του τις δίδαξε ο δάσκαλος με το ξύλο και πως από τον εσωτερικό του κόσμο δεν βγαίνει η φωνή των προσωπικών οραμάτων του, η φωνή του Θεού του, αλλά η φωνή κάποιων εκμεταλλευτών. Ο καλλιτέχνης τις περισσότερες φορές δημιουργεί ασυνείδητα μόνο πλάνες και ψευτιές. Αντλεί δηλαδή ασυνείδητα ό,τι του έχουν βάλει μέσα του εντελώς συνειδητά η κυρίαρχη τάξη και η ιδεολογία. Με όλα αυτά που διαβάζουμε και λέμε, θέλουμε να καταλήξουμε ότι δεν υπάρχει ανώθευτη, μη στρατευμένη τέχνη. Δεν υποστηρίζουμε βέβαια ότι όλοι οι δημιουργοί είναι με επίγνωση παραταγμένοι στο πλευρό κάποιας από τις δύο αντίπαλες τάξεις του κοινωνικού μας συστήματος. Ένα μεγάλο μέρος τους δεν ξεκινά από κάποια πολιτική ή ιδεολογική προαίρεση. Όμως, οι ιδέες, οι πεπιθήσεις, τα αισθήματά τους, οι συμπάθειες και οι αντιπάθειές τους, οι επιρροές που δέχονται αδιάκοπα από το γύρο κόσμο και η ταξική τους θέση, εισάγουν αντικειμενικά την ταξικότητα στην τέχνη τους. Ακόμη και οι δημιουργοί που αποκλείουν από το έργο τους τα κοινωνικά πολιτικά θέματα και φτιάχνουν ωραία ανώφελα πουλιά για τις σκάλες των αιώνων, όπως είπαμε και όπως έγραφε ο Ρίτσος, παίρνουν στην πραγματικότητα θέση. Θελημένα ή αθέλητα εκφράζουν σκοπιμότητα. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο Γιάννης Ρίτσος έλεγε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη. Σας διαβάσω το απόσπασμα. «Η τέχνη είναι πάντα κοινωνική λειτουργία. Η στρατευμένη της αποστράτευσης». Είναι πολύ πετυχημένος όρος αυτός, κατά τη γνώμη μου. «Η στρατευμένη της αποστράτευσης, εκείνοι που κάνουν απολύτικη τέχνη, στην ουσία κάνουν πολιτική. Δηλαδή τείνουν να αποφύγουν μια πολιτική θέση και να συμβουλέψουν και τους άλλους να αδρανήσουν. Με άλλα λόγια, οι αστράτευτοι, ακόμα και όταν δεν τον θέλουν, είναι στρατευμένοι στην κυρίαρχη τάξη. Όμως, όπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα απολύτικος άνθρωπος, εκείνος που ισχυρίζεται πως δεν ασχολείται με την πολιτική για να μην καπελωθεί, είναι αυτός που φορά και το μεγαλύτερο καπέλο. Έτσι δεν υπάρχει και αστράτευτη τέχνη. Στα εργατικά εδώ, συνδικαλιστικά, αυτό το καπέλο το λέμε σομπρέρο. Τόσο μεγάλο φοράει. Ο δρόμος όμως και του Ρίτσου και ο δικός μας ήταν μακρύς. Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ.
Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ. Δύσκολος δρόμος. Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος. Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου και μετράς το σφιγμό του πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες. Κανονικός σφιγμός. Σίγουρος. Κανονικός σφιγμός. Σίγουρος δρόμος.
Μακρύς ο δρόμος ως εδώ, πολύ μακρύς αδερφέ μου, οι χειροπέδες βάραιναν τα χέρια. Μικρός γλώμπος κουνούσε το κεφάλι του λέγοντας πέρασε η ώρα. Εμείς διαβάζαμε την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα, σε κάποιες χρονολογίες σκαλισμένες στους τοίχους των φυλακών, σε κάτι παιδιάστικα σχέδια των μελοθανάτων. Μια καρδιά, ένα τόξο, ένα καράβι που σκίζε σίγουρα τον χρόνο, σε κάποιους τοίχους που μείνα στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιους τοίχους που μείνα στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιους τοίχους που τελειώσαν για να μην τελειώσουμε. Σε κάποιους τοίχους που τελειώσαν για να μην τελειώσουμε. Πάνω
σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες. Κανονικό σφιγμό, σίγουρο χέρι. Κανονικό σφιγμό, σίγουρο δρόμο.
Σίγουρα είναι δικός μας αυτός ο δρόμος τώρα. Όσο όμως κουραφέξαλα, φτερά και πούπουλα, κούφια και άσκοπη δηλαδή, κι αν είναι η υποτιθέμενη μη στρατευμένη τέχνη, άλλο τόσο είναι και η τέχνη που βασίζεται σε έτοιμα προκατασκευασμένα ιδεολογικά σχήματα. Η τέχνη που καταντά στήρα πολιτικολογία, με συγχωρείτε, μπορεί να πετύχει και τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει. Ο Engels, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στη λογοτεχνία συχνά, τόνιζε ότι όσο πιο κρυμμένες είναι, μένουν οι απόψεις του δημιουργού, τόσο το καλύτερο για το έργο τέχνης. Η στράτευση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντλείται μέσα από την ίδια την κατάσταση και από τη δράση, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα, έγραφε. Ο Ρίτσος αυτό το γνωρίζει καλά. Η ποίησή του δεν αντιγράφει, δεν φωτογραφίζει, δεν εξειδανικεύει την πραγματικότητα. Όπως και η κλασική του μαρξισμού, αντιμετωπίζει την τέχνη σαν μορφή εργασίας, σαν συνειδητή προσπάθεια με τα εργαλεία του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού να διεισδύσει στην πραγματικότητα για να την κατακτήσει, να την οικειοποιηθεί, να την εξανθρωπίσει. Αγώνας αναζήτησης της αλήθειας για την αδιάκοπα μεταβαλλόμενη και αντιφατική πραγματικότητα, ειδικά στο σύνθετο τρόπο που αυτή αντανακλάται στην ανθρώπινη συνείδηση, είναι η ποίησή του. Μιας αλήθειας που συχνά δεν συμπίπτει με τις επιθυμίες του και τις δικές μας επιθυμίες. Όπως γράφει σε επιστολή του στον ποιητή Πέτρο Αντέο. Ευτυχώς η διαλεκτική μας βοηθάει να δούμε, να εξηγήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τις βασικές ταξικές αντιθέσεις και τις αντανακλάσεις τους στον ψυχικό, πνευματικό και ηθικό τομέα, όπου τα πράγματα παρουσιάζονται πιο περίπλοκα, με πολλές προσμίξεις, ασάφειες, παραπλανήσεις, απάτες, αυταπάτες, διαστρεβλώσεις και διαστροφές. Η πολύ απλοποίηση, η απλοπικοποίηση, είναι μια ευκολία που δεν την καταδέχεται η αληθινή τέχνη, που έχει συνέστηση του βαθύτατα ανθρώπινου χρέους της. Χρειάζεται πολύ θάρρος για να κοιτάξουμε βαθιά και κατάματα τα πράγματα, χωρίς αναπαυτικές αφέλειες και παρηγορητικές αυταπάτες. Θα ακούσουμε το Γιάννη Ρίτσο να διαβάζει Γιάννη Ρίτσο τον επιτάφιο και «Πού πέταξε τα γόρη μου» στη συνέχεια.
Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Η μητέρα συνεχίζει το θρήνο της. Γεια μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου εσύ που γιάτρευες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το σύνορό μου, τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Πουλί μου εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη, πως δε θωρείς που δέρνομαι και τρέμω σαν καλάμι. Στη στράτα εδώ κατά μεσή στα άσπρα μαλλιά μου λύνω και σου σκεπάζω της μορφής το μαραμένο κρίνο. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγωμένο μένει. Thank you.
στεφάνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς θα βλεις, αν δεν της ερημιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς θα βλεις, αν δεν της ερημιάς μου. Που πέταξε τα γόρι μου, που πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη. Που πέταξε τα γόρι μου, που πήγε που μ' αφήνει χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρίνη.
Λίγα λόγια. Δεν είναι πολύ λίγα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Ο Ρίτσος ποτέ δεν αντιμετώπισε την τέχνη σαν απόλυτη και αιώνια αλήθεια, σαν αυτό σκοπό που επιμολύνεται όταν ασκεί εξωαισθητικές τάχα λειτουργίες, όπως η γνώση της πραγματικότητας και η διαπαιδαγώγηση. Με συνείδηση του ταξικού του χρέους και υψηλή κομματικότητα, ήταν μάλιστα ανάμεσα στους λίγους που δεν απέρριπτε ούτε την αποκαλούμενη καταπαραγγελία τέχνη, αγνοώντας επιδεικτικά τις επιθέσεις των εχθρών και τις συμβουλές των άσποδων φίλων του να πάψει να θέτει έτσι σε κίνδυνο την ποιητική του οντότητα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχουμε και εμείς τα επιχείρηματά μας. Μήπως τόσα και τόσα κορυφαία έργα τέχνης δεν έγιναν καταπαραγγελία, όπως η Ακρόπολη των Αθηνών, τα έργα του Φιδία, οι τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγελού στην Καπέλα Σιξτίνα, το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, η Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν και χιλιάδες άλλα. Ειδικά όταν παραγγελιοδότης ήταν η εργατική τάξη, δημιουργήθηκαν αξεπέραστα ως τις μέρες μας αριστουργήματα, όπως η Γκερνίκα του Πικάσο, ο πύργος του Τάτλιν, οι τοιχογραφίες των Μεξικανών ζωγράφων Σικέιρος και Ριβιέρα και άλλα πολλά, ανάμεσα στα οποία ορισμένα από τα ωραιότερα ποίηματα του Ρίτσου, όπως το γράμμα στο Ζολιό Κιουρί, γραμμένο στον Αϊστράτη, σαν κάλεσμα προς τους ξένους διανοούμενους και καλλιτέχνες, όπως σας διάβασα και παραπάνω, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, είχε αυτό το αποτέλεσμα να φουντώσει, όπως είπαμε, η παγκόσμια κατακραυγή και κάτω από το βάρος αυτής της κατακραυγής και καταγγελίας να κλείσουν τελικά η Μακρόνισσος και ο Αϊστράτης. Όποιος δεν ακούει το μεγάλο τραγούδι των λαών δεν είναι άνθρωπος. Πώς μπορεί τάχα να είναι ποιητής, υποστηρίζει ο Ρίτσος στην πρώτη συνέντευξή του στο μεταπολεμικό περιοδικό του Δημήτρη Φωτιάδη «Ελεύθερα γράμματα». Κλείνω με ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή. Το ξέρουμε πως είναι εύκολο να φαντάξουμε δίχως και πολύ κόπο, δίχως θυσία, ήρωες στη μικρή, αραχνιασμένη και ελεύθερη γωνιά του σπιτιού μας. Στα μάτια της μάνας μας και των τριών ομοίων μας φίλων, που μας πενεύουν για να πενευτούν και αυτοί με τη σειρά τους. Μα είναι δύσκολο και ακριβό και μεγάλο να κρατάς ως την άκρη την ανθρώπινη ευθύνη σου μέσα στο αδιάψευστο φως, όταν χιλιάδες μάτια σε βλέπουν και χιλιάδες αυτιά σ' ακούν. Εκεί να πάρει κανείς τη θέση του δεν είναι τυποτένιος ρόλος, δεν είναι περιορισμός του ατόμου, μα είναι ο καλύτερος τρόπος να δώσει ό,τι πιότερο έχει το άτομο να πάρει, ό,τι πιότερο μπορεί να αναπτύξει ως το άπειρο τις ικανότητές του, να ξεβουλώσει τα ρουθούνια της ψυχής του, να ανοίξει τους σπόρους του πνεύματός του. Εδώ η μεγάλη άμυλα, η μεγάλη δοκιμασία, το μεγάλο έργο. Εδώ χρειάζονται γερά κότσια και όποιος τα έχει, χιλιάδες κόσμος θα τον στεφανώσει. Και ο Ρίτσος αναμφίβολα τα είχε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα μας επιτρέψετε να το αφιερώσουμε στο Μανώλη που απολαμβάνει την εκπομπή. Σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.
Δεν έχει πια καθόλου τόπο για άλλους νεκρούς. Δεν έχει τόπο η λύπη να σταθεί να πλέξει τα μαλλιά της. Όλη τη μέρα οι σκοτωμένοι λιάζονται ανάσκελα στον ήλιο. Και μόνο σαν βραδιάζει οι στρατιώτες σέρνονται με την κοιλιά τους τις καπνισμένες πέτρες. Ψάχνουν με τα ρουθούνια τον αγέρα έξω από το θάνατο. Πού να τραβήξεις? Σε φωνάζει ο αδελφός σου. Πιάνεις το χέρι. Είναι δικό σου. Νοτισμένο από την αρμύρα, δικιά σου η θάλασσα. Όπου και να είσαι, ο ουρανός σε βλέπει. Στρίβεις τα δάχτυλά του ο αποσπερίτης στην ψυχή σου σαν τσιγάρο, έτσι να την φουμάρεις στην ψυχή σου ανάσκελα, να θυμηθείς πως ο ουρανός ποτέ του δεν σε ξέχασε.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα.
Σώμα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώμα που να'ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.
Thank you.
με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό. Να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώμα πονάνε τα σημάρι καμπάνες, σώμα πονάνε τα σημάρι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας.
Χειροκροτάει ο θεάτρας, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στο στούντιο. Εμείς καλά τα περάσαμε, ελπίζουμε να τα περάσατε κι εσείς. Εγώ ήθελα να κλείσω με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου που με ξεσηκώνουν όσο και το τραγούδι. Έτσι πραγματικά διεισδύουν μέσα στην συνείδησή μου και στον ψυχισμό μου. Θα τους άκουσεις και ο Σιάτρας και θα μου πει μετά. Στρίβεις τα δάχτυλά του από σπερίτη στην ψυχή σου σαν τσιγάρο. Έτσι να τη φουμάρεις την ψυχή σου, ανάσκελα, βρέχοντας το ζερβί σου χέρι μέσα στην ξαστεριά και στο δεξί σου κολλημένο το ντουφέκι αραβωνιαστικιά σου. Γιάννη Ρίτσο, σε ευχαριστούμε. Εμείς την επόμενη Δευτέρα, πάλι εδώ, την ίδια ώρα, στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Θα είμαστε και μετά το Πολυτεχνείο. Θα έχουμε ρεπορτάζ να σας δώσουμε. Ελπίζω να έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Θα τα περάσουμε φίνα. Μέχρι τότε, καλό βράδυ, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζει, δεν γυρνά.
Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε